Kīvas ekonomikas augstskolas pētījuma autori norāda, ka pērn ārvalstu uzņēmumi Krievijas valsts budžetā nodokļos iemaksāja 3,5 miljardus dolāru. Pirms kara uzsākšanas Krievijā darbojās 1387 ārvalstu uzņēmumi. Tādējādi pēc Krievijas iebrukuma kaimiņu valstī tās tirgu pameta tikai 241 rietumu valstu uzņēmums. Krievijā palikušo uzņēmumu darbība sankcijas nepārkāpj, taču ņemot vērā, ka karš tiek finansēts no to nodokļiem, šo uzņēmumu biznesam Krievijā ir ēnas puse, norāda pētījuma autori.